të mënyrë profesionale e disë si frymon qyteti Shkupit, çfarë projekte janë bërë gjatë historisë dhe synime tjera. Dhe kështu edhe në këtë komision është anashkaluar shqiptarët.
Thot Asani, ndryshe projekti Shkupit 2014, i cili vlerësohet se gjërmëtani ka te kaluar koston prej më shumë se 50 miliard euro, në vazhdimësi kanë ngritur reagime dhe protesta të ndryshme në opinion për shkak të harxhimeve maramanse, në kohën kur Maqedonia përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se disa pjesë të marrëveshjes bërthamore me Iranin duhet të rinegociohen. Marrëveshja kufizon Iranin në programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Valona Tella na asjell më shumë hollësi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se shpreson se Irani do të pajtohet për të negociuar ndryshimet që i kërkon SBA-ja në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, pavarësisht kundërshtimeve nga presidenti i Iranit për bisedime të reja. Në një konferencë për media, pas takimit në Kombet e Bashkuara me palë të tjera të marrëveshjes, Tillerson për herë të dytë veçoi klauzolat e marrëveshjes të cilat u japin fund kufizimeve të aktiviteteve bërthamore të Iranit në vitin 2025. Këto kufizime janë vënë në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër Iranit. Tillerson tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do që këto klauzola të rinegociohen. Por presidenti i Iranit Hasan Rouhani kujtoi vështirësitë në arritjen e marrëveshjes komplekse, e cila përveç SBA-s dhe Republikës Islamike ka përfshirë Francën, Gjermaninë, Rusinë, Kinën dhe Britaninë. Është një marrëveshje që ka marrë mbi 2 vjet negociata, mbi çdo fjalë dhe fjali, tha Rouhani për gazetarët në marginat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Kemi arritur të pajtohemi për data dhe afate të pranueshme reciprokisht. Prandaj kjo marrëveshje nuk është diçka që mund ta prekni. Nëse nxirrni një tull të vetme, e gjithë ndërtesa do të shembet, tha Rouhani. Edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se dëshiron të rihap negociatat për klauzolat skaduese dhe të përpiqet të ndërmjetësojë mosmarrëveshjet e tjera midis SBA-s dhe Iranit. Por shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se kundërshton rihapjen e negociatave për marrëveshjen. Ajo tha se marrëveshja po funksionon dhe se BE-ja do të sigurojë që ajo të vazhdojë. Rouhani tha se kërcënimet e vazhdueshme të administratës Trump për të braktisur marrëveshjen tregojnë se asaj nuk mund t'i besohet. Një qeveri amerikane që zgjedh të shkelë angazhimet e saj ligjore ndërkombëtare. Bisedimet me një qeveri të tillë do të ishin humbje kohe, tha presidenti iranian. Rouhani tha se në çdo rast Trump së pari duhet të kërkojë falje për akuzat jashtëzakonisht ofenduese dhe të pabaza se Teherani është një diktaturë e korruptuar dhe regjim vrasës. Në fjalimin e parë para asamblesë së përgjithshme të OKB-s të mbajtur të martën, Trump tha se bota duhet i kundërvihet Iranit, i cili, sipas tij, minon paqen në të gjithë lindjen e mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që të shtyhet votimi për anëtarësimin e Kosovës në Interpol i parapar për takimin e ardhshëm të asamblesë së përgjithshme që do zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri me 29 shtator 2017. Ndonë se ka kërkuar shtyrje të votimit rreth kërkesës për pranim, Haradinaj ka potencuar se anëtarësimi i Kosovës në Interpol do të ishte kontribut direkt në luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe terrorizmit. Republika e Kosovës është gatshme që të marrë përgjegjësitë të plota si anëtare Interpolit, thuhet në komunikatin e kryeministrit Haradinaj. Megjithatë, Haradinaj ka kumtuar se besimi në Kosovën si anëtare Interpolit kanë shprehur tashmë shumë vende, por jo në numër të mjaftueshëm që Kosova të anëtarësohet në këtë organizatë. Andaj Haradinaj ka falendëruar të gjithë ata që janë përfshirë në këtë proces, duke shpresuar se anëtarësimi i Kosovës në Interpol mund të ndodhë në takimet e radhës. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandr Vulin tha se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës armatosur të Kosovës. Lista serbe i përfaqëson serbët e Kosovës në qeveri dhe kuvend. Duke folur për gazetën Beogradese Politika, Vulin tha se qeverinë e Serbisë nuk do ta bindë askush për formimin e ushtrisë së Kosovës. Nuk ka organizat, nuk ka fuqi, nuk ka presion politik që na detyron të pranojmë formimin e një force të armatosur në territorin ton, të një force të armatosur që do të ishte nën komandën e dikujt tjetër apo të një force të armatosur që do të kërcënonte Serbinë qendrore dhe serbët në Kosovë, tha Vulin. Mira protestues janë mbledhur para gjykatës së Katalunisë në Barcelonë për të kërkuar lirimin e disa të arrestuarve në lidhje me votimin për pavarësi të Katalunisë, të cilin autoritetet spanjolle cilësojnë si ilegal. Protestuesit janë përgjigjur thirrjes së një grupi civil pro-pavarësisë për të protestuar kundër policisë. Në bazë të urdhrit nga gjykata, policia spanjolle ka konfiskuar 10.000 flet votime dhe ka arrestuar së paku 12 persona, shumica katalunas, të cilët dyshohen se kanë udhëhequr referendumin. Këtu përbëjnë arrestimet e para që kur ka filluar kampanja për pavarësi të Katalunisë në fillim të vitit 2011. Presidenti SBA Donald Trump ka thënë se me 21 shtator do të njoftoj rreth sanksioneve të reja kundër Koreas së Veriut, pasi SBA-ja dhe aleatët po i bëjnë presion të vazhdueshëm Pjenjanit që të braktisë programin e ardhmëve bërthamore. Koreja e Veriut do të përballet me më shumë sanksione, ka thënë Trump, si përgjigje ndaj një pyetje në një takim me presidentin afgan Ashraf Ghani në New York. Trump u ka bërë thirrje anëtarëve të Kombeve të Bashkuara që të ndërmarrin aksione më të vështira kundër kërcënimit të Koreas së Veriut, duke ju referuar liderit veri korean Kim Jong-unit si njeriu i raketës. Presidenti afgan Ashraf Ghani ka thënë se strategjia e re e Shteteve të Bashkuara në Afganistan për të punuar më afër me Kabulin dhe për pasur qasje më të vështirë ndaj Pakistanit është plan që ka gjasa të funksionojë më mirë se strategjitë tjera. Presidenti i tashëm Donald Trump ka një ekip të partnerëve në Afganistan dhe se Trump ka zhvilluar strategjinë e tij pasi është konsultuar me ne, u shpreh Ghani. Ghani në një intervistë për Radio Nacionale Publike ka zbuluar disa detaje të strategjisë së Trumpit në Afganistan, të cilat shtëpia e bardhë nuk i ka zbuluar. Ai tha se qëllimi i administratës është të rikthejë 80% të trupave ushtarake në Afganistan, të cilët do të jenën urdhrat e qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.